Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu V lese slov.
Ahoj ještě jednou, vítám vás u dalšího dílu podcastu a dneska bych chtěla mluvit o knížkách, které nás můžou někdy na první pohled odradit. A myslím tím knížky, které nás můžou odradit tím, že jsou prostě a jednoduše hrozně dlouhé. Já to spatřuji i sama na sobě, že někdy se mi do knížky nechce právě proto, že je strašně dlouhá a že vím, že mi zabere strašně moc času ji přečíst. I když teda v duben ne, o tom si povíme v příštím díle podcastu, v přečtenu za duben, přečetla jsem 4 fakt jako pořádné tlouštíky, nicméně to byl výjimečný měsíc a běžně prostě se mi do tlusté knížky za stolik nechce, protože vím, že je těch knížek strašně moc a je strašně moc knížek, které bych si chtěla přečíst. A tím, že tady přečtu jednu strašně tlustou, tak bych mohla třeba přečíst 2, které by byly taky skvělý. No ale tady tímhle smýšlením se možná někdy ochuzujeme o příběhy, které mají hloubku, které mají strašně skvěle propracované postavy, mají strašně dobře sestavený celý ten příběh a prostě je potřeba se do nich ponořit na nějakou dobu, aby jsme si ten příběh dokázali vychutnat tak, jak to autor zamýšlel a tak, aby jsme si ho vychutnali opravdu na plný pecky. No a já tady mám dneska 10 knížek, které právě tady do té kategorie tlouštíku spadají, ale byla by opravdu velká škoda, kdyby vás minuli jenom kvůli tomu, že se vám zdají moc dlouhé, protože ukrývají skvělé příběhy. Knížky, o kterých tady budu mluvit, jsem si seřadila od nejkratší po nejdelší. No a ta úplně nejkratší má teda 504 stránek a to pouze u vydání v Mladé frontě ve starším vydání má nějakých 490, takže by se nevlezla, protože tady mám knížky, které mají minimálně 500 stran. Nicméně ve vydání, v jakém jsem ho četla já od Mladé fronty, má ta knížka 504 stran, takže moje kritérium pro výběr do tohoto dílu podcastu splnila. No a tahle knížka má na databázi knih, když jsem si pročítala komentáře, poměrně rozporuplné přijetí mezi čtenáři, nicméně konečný verdikt, co se týče jako takového toho čísla po součtu hodnocení, má 83% a hodnotilo ji 1534 čtenářů, což si myslím, že o něčem vypovídá, že všeobecně se asi víc líbila, než nelíbila. No a mně se líbila moc a jedná se o Atlas mraku od Davida Mitchella. Tahle ta knížka už je docela stará. V originále vyšla v roce 2004, u té Mladé fronty ve druhém vydání vyšla v roce 2012, no a předtím vyšla u BB Artu v roce 2006, takže už ji možná spoustu z vás má přečtenou, nebo jste třeba viděli film, který vznikl na motivy téhle knihy, kde můžete potkat třeba Toma Hankse, takže možná už to pro vás není nic nového, minimálně jste o tom příběhu určitě slyšeli. Každopádně, pokud vás úplně minul, tak já osobně vám ho určitě doporučuji. Je tady 6 příběhů, 6 časových období a hlavně 6 jiných způsobů psaní, co tady David Mitchell předvedl. Já už jsem teda tu knížku četla docela dost dávno, takže nevím, jak třeba bych se na ní dívala teď, ale vím, že v té době, kdy jsem ji četla, tak jsem z ní byla naprosto unesená. I ten film se mi moc líbil a i když jako nemůžu říct, jestli jsem všechno třeba pochopila správně, ale rozhodně jsem z ní byla nadšená. Sledujeme tady teda 6 příběhů nedobrovolného cestovatele plavícího se v roce 1850 přes Tichý oceán, viděděného skladatele obstarávající si nejisté živobytí v Belgii mezi první a druhou světovou válkou, ambiciozní novinářku, která píše v Kalifornii v dobách, kdy tam byl guvernérem Ronald Reagan, ješitného nakladatele ukrývajícího se před věřiteli ze zločineckého podsvětí, geneticky modifikovanou jídlonožku čekající na smrt a Zachariho mladého ostrovana zažívajícího soumrak vědy a civilizace. Takže tady ti vypravěči se během toho příběhu prostřídají a ty příběhy jsou tak jako nenásilně propojené, ale geniálně pospojované, geniálně poskládané. Je to hodně náročné na pozornost a stejně asi budete mít třeba pocit, že vám jako něco uniká, ale já jsem byla fakt jako nadšená. Není to určitě čtení pro každého, o čemž teda svědčí i ty komentáře na té databázi knih, ale já si myslím, že čtení pro každého není vlastně nic, protože nikdy se nezavděčíte úplně všem. Každopádně mě ta knížka přivedla k Davidu Mitchellovi, stal se od té doby mým oblíbeným autorem a je to kniha skvělá. Takže jestli vás to zaujalo, tak se po ní určitě podívejte. Je to určitě knížka, u které každá ta stránka stála za to a je to rozhodně čtení, které stojí za pozornost a to je pravda pravdoucí. Další knížku, kterou tady mám, je kniha, která má 511 stran a už je to taky, dejme tomu starší kousek, v originále vyšla v roce 2011, potom ji u nás v roce 2012 vydalo nakladatelství Jota. No a potom ji převzal knižní klub, který vydal v roce 2016 znovu, potom ji vydali v roce 2018 s filmovou obálkou a teď vyšla v roce 2022 u příležitosti toho, že vyšel druhý díl. A ano, nemluvím o ničem jiném, než o knize Ready Player One. Hra začíná. Tahle ta knížka má teda už i druhý díl, do toho já jsem se pořád nepustila, protože z toho mám strach a nevím, jestli se chci do toho pouštět. Každopádně jedničku vám určitě můžu doporučit, protože je to jedna z nejlepších knížek, jaké jsem kdy četla. A je to kniha, která vás přinese do světa v roce 2045 a ten svět není vůbec veselý, máme tady energetickou a ekonomickou krizi, všichni jsou chudí, nešťastní a tak dále, ale před krutou realitou můžou utíkat do vytvořeného vesmíru videoherního systému Oasis. No a tady můžou naprosto zapomenout na svět venku, vytvořit si novou identitu, pracovat, studovat, pohybovat se po tisícovkách virtuálních planet a tak dále. A mimo jiné, tady taky tvůrce tady té videohry, miliardář James Halliday, někde v tom systému Oasis zanechal dědictví, ke kterému vede několik klíčů a 5 let po jeho smrti se povede první klíč získat středoškolákovi Wadeovi. No a to spustí hotové peklo, protože samozřejmě ta hra jako potom, co ten Halliday zemřel, se potom všichni pátrali, nikomu se to nepovedlo, tak to tak začalo utichat a teď se objevil první klíč, takže všichni začínají šílet a tady to šílenství se potom přenáší i do toho reálného světa a už to není jenom tak úplně hra, ale jde skutečně o život. A ta knížka je skvělá, má neskutečnou atmosféru. Mě jako docela nehráčského člověka to naprosto pohltilo, to herní prostředí. Je to fakt skvěle vymyšlený. Naprosto vás to chytí a neodtrhnete se od toho, takže tady těch 511 stránek bylo lusknutím prstu a ani prostě jste to nezaznamenali, že jste se do toho ponořili na takovou jako delší dobu, protože to přečtete skoro na posezení, jak je to skvělý. Takže pokud jste třeba i viděli film a říkáte si, že vám to stačilo, tak vám doporučuji po té knižce stejně sáhnout, protože myslím si, že ta atmosféra se do toho filmu úplně přinést nedá. Ne, že by ten film byl špatný, myslím si, že se docela povedl, že je docela věrnej té knižní předloze, ale myslím si, že ta knížka má tak jedinečnou atmosféru, která se prostě v tom filmu jako nejde zachytit. Takže pokud jste Ready Player One ještě nečetli, tak se do ní určitě pustíte, protože tohle je skvělý. A já pořád přemýšlím, no uvidím, jako asi se do toho světa někdy vrátím, ale teď ještě ne. A Ready Player Two ještě nechám chvilku odpočívat a pak se do toho pustím. Další knížka, kterou tady mám, má 526 stran a už je to taky docela starší kousek, protože v originále vyšla v roce 2005, u nás potom poprvé v roce 2009 u nakladatelství Argo a potom vyšla ještě jednou s filmovou obálkou. Takže ano, je to další kniha, která má už i svůj film a je to knížka velmi slavná, předpokládám, že jste o ní slyšeli, předpokládám, že většina z vás ji i četla a je to kniha Zlodějka knih. Na databázi knih má 91% a hodnotilo ji 7907 uživatelů, což o něčem svědčí a je to opravdu kniha, která je skloňovaná velmi často, nebo alespoň ve své době byla. Knížka vypráví o malé Liesl, které zemře bratr a opustí jí matka a ona je odvezena do Německa k náhradní rodině. Liesl začíná nový život v nové rodině i škole, kde jí to komplikuje to, že neumí číst a psát, což jí učí její náhradní táta Hans. A co by to bylo za čtenářku, kdyby neměla knížky, že jo? Takže ona si občas nějakou při různých, občas dost vyhrocených situacích ukradne. No a potom začíná válka a my sledujeme životy obyčejných Němců. Ta knížka byla jedna z prvních knih s válečnou tématikou, kterou já jsem četla, takže jsem jí možná odpustila víc než těm dalším. Taky jsem ji četla už strašně, strašně dávno, takže vlastně nevím, jak moc by se mi líbila teď, ale vím, že tehdy mě hodně zasáhla a určitě je to jedna z knížek, které se nebojím doporučit dál. Celé je to vlastně zvláštní tím, že je to psáno z pohledu smrti, což jako dává autorovi prostor ten nestranný vypravěč možná víc vyzvihnout nějaké emoce. Možná to na ty emoce občas tlačilo až moc a sklouzávalo to k jakémusi patosu, ale vlastně jsem to tomu autorovi tehdy odpustila a nechala jsem se těmi emocemi spíš semlít, než že bych se tomu nějak bránila. A je to knížka, která vás opravdu zasáhne a pokud máte srdce, tak s vámi určitě jako zacloumá a nenechá vaše oči suché, no. Já jsem se tady hlavně zamilovala do těch postav. Můj absolutně nejoblíbenější postavou byl samozřejmě Hans, protože to byla postava, do které se nešlo nezamilovat. A celkově ten příběh prostě určitě stojí za přečtení. Takže pokud to patříte k těm málo lidem, kteří zlodíku knih ještě nečetli, tak vám tenhle příběh určitě můžu doporučit. Co se týče filmu, tak k tomu jsem se ještě nedostala, takže schválně, jestli jste třeba někdo viděli film, tak mi dejte vědět, jestli stojí za to se do toho pouštět i v tom filmovém zpracování, nebo ne. Čtvrtá knížka, kterou tady dneska mám, je knížka, která vyšla v roce 2021 u Hostu a je to teda jedna z novějších, o kterých tady budu dneska mluvit. Má 527 stránek a je to jeden z těch dubnových tlustěchů, četla jsem ji teď v dubnu a jedná se o knížku Šepot včel. Já když jsem na Šepot včel začínala zaznamenávat jako nadšené ohlasy, tak jsem si prvně říkala, že to nebude nic pro mě, protože přece jenom je to taková jako rodinná sága a já ty rodinné ságy úplně moc nevyhledávám, a takže jsem si říkala, to jako to pro mě nebude. Ale potom jsem zaslechla ještě taky, že by tady měl být magický realismus a to zase jako pro mě je docela hodně, takže jsem to přehodnotila a dobře jsem udělala. Tohle totiž byla zase jako jednou knížka taková ta, která se dotýká duše a jsem moc ráda, že jsem se do ní pustila. I když teda měli jsme trošku to spolu komplikovanější, já jsem si ji půjčila z knihovny a začala jsem ji číst a úplně jsem si říkala, co to prostě je. Tam bylo samý kojení, jo, prostě nějaký děti pořád, teď zase kojení, pak ještě do toho ty včely. No bylo to prostě jako strašně divný, moc mě to jako nebavilo, říkala jsem si, co to prostě je. Ale no, prostě jsem, jako nemohla jsem se do toho nějak začíst, takže jsem to odložila, říkám si, má to potenciál, že by se mi to jako mohlo líbit, říkalo to spoustu lidí, se kterými já si většinou zhodnu, takže to třeba zkusím znovu. Tak jsem si ji prodloužila v té knihovně, asi za 3 týdny jsem se do ní teda, dala jsem tomu druhou šanci, začetla jsem se a tím začátkem jsem se zase jako teda trošku prokousávala, ale asi po těch 100 stránkách jsem se fakt začetla a pak už jsem to zase na druhou stranu vůbec neodložila. V téhle knížce je magický realismus nenásilně provázaný s historickými událostmi Mexika v první polovině 20. století, takže tady sledujeme španělskou chřipku, pozemkové reformy, sociální rozdíly a mnoho dalšího. Hlavními postavami jsou Moralesovi, což je rodina, která nás tím vším provede. A taky potom jejich nalezenec Simonopio a od něj neodlučitelný roj včel. Autorka má překrásný jazyk a celý příběh je opravdu poctivě napsaný. Je to takový ten poctivý román. Postavy si sice oblíbíte, ale na druhou stranu jsou docela černobílé. Ty jejich charaktery jsou po celou tu dobu těch 500 stran poměrně neměnné a je to vlastně už na začátku rozdělené na dobro versus zlo, na lvy versus kojoti, jak by bylo řečeno tady v tom příběhu. Ale mě tady tohle zjednodušení v některých případech nevadí a tady zrovna mi to nevadilo, protože to zase podtrhlo nějaké jiné věci, které byly pro tenhle příběh možná podstatnější. No, zkrátka, tahle ta knížka určitě stála za každou stránku i slzu, protože ano, i na slzy došlo a já se k tomu příběhu možná ještě někdy vrátím, protože jak mě ze začátku trvalo, než jsem se do něj dostala, tak potom opravdu stál za to. Mm. Na to, že na ty rodinné ságy úplně moc nejsem, tak tady mám hnedka po sobě druhou. A tou druhou je kniha, která vyšla u Slovartu v roce 2021 a má 528 stránek a je to kniha Greenwoodové od Michaela Christieho. Já jsem o téhle knížce mluvila v nejlepších knihách za rok 2022, ale nedá mi to prostě tady zase nezmínit, protože je to knížka, která není pořád vůbec vidět. Prostě ji nikde nevidím. Viděla jsem ji asi na třech profilech na Instagramu a jinak se po ní prostě slehla zem a je to strašná škoda. Greenwoodové jsou rodinná sága, ale jsou rodinná sága jako trošku jinak, trošku originálněji a bavilo mě to neskutečně. Je to skvěle poskládané vyprávění, které do sebe zapadá jako letokruhy. My vlastně začínáme v budoucnosti, teď už nevím přesně, co to bylo za rok, už je to přesně jenom jako nějakou dobu, co jsem to četla, ale potom jdeme postupně do minulosti, tam se dozvíme kořeny celého toho příběhu a potom jdeme zase zpátky až do současnosti a postupně odkrýváme věci, které do sebe zapadají a začíná to všechno dávat smysl. A no prostě bylo to skvělý, je to neotřelý příběh o stromech, přírodě, o lásce a o bolesti a najdete tam spoustu překvapení. Takže tahle ta knížka byla fakt skvělá a pokud ještě pořád jako váháte, jestli si do ní pustit právě třeba kvůli tomu, že je hodně tlustá, tak neváhejte, protože to fakt stojí za to a Greenwoodové jsou skvělý čtení. Šestá knížka, kterou tady mám, je kniha, která vyšla v originále v roce 2014, u nás vyšla v roce 2015 u nakladatelství MOBA a je to kniha, která se jmenuje Jsou světla, která nevidíme. Na to, že jsem tady už dneska řekla, že moc nečtu rodinné ságy a pak jsem mluvila rovnou o dvou, tak jsem taky řekla, že moc nečtu válečné romány a teď tady mám druhý. Nicméně jsou to knížky, které já už jsem četla obě strašně dávno a já opravdu ty válečné romány už teď jako nevyhledávám, pokud bych po nějakém sáhla, tak by to byla hodně velká výjimka. Ale Jsou světla, která nevidíme, jsem četla hodně dávno a četla jsem ho naprosto bez žádných očekávání, což taky možná vedlo k tomu, že se mi ta kniha opravdu líbila a že si ji doteď docela dost pamatuju, protože já si knížky zase jako tolik nepamatuju, ale tuhle tu si pamatuju hodně, takže i to svědčí o tom, že je to opravdu knížka, která se mě nějakým způsobem dotkla. A nedotkla se jenom mě, je to kniha, která získala v roce 2015 Pulitzerovu cenu a na databázi knih má 87% a hodnotilo ji 3803 uživatelů. Takže je to knížka, o které jste už určitě slyšeli a pokud ne, tak já vám teď o ní něco řeknu. Každopádně je to kniha, kde máme dva hlavní hrdiny, dívenku Marie, která žije ve Francii a ona v 6 letech oslepla. A otec jí postavil dokonalý model jejich čtvrti, aby si ona mohla ty ulice vštípit do paměti a byla schopna najít cestu domů. Potom tady máme chlapce Wernera, který žije naopak v Německu. A osudy tady těchto dvou by se asi nepotkali, ale kvůli tomu, že vypukla válka, tak se jejich osudy určitým způsobem protnou. Autor má velice osobitý styl psaní a já jsem si ho zamilovala, i když je dost poetický a nemusí sednout úplně všem. Každopádně ta knížka, i přesto, že byla velice smutná, tak byla opravdu krásně napsaná a stojí za to si ji přečíst. Já jsem vlastně ani neřekla, kolik má stránek, má 536 stran, ale ani tady v tomto případě si nemusíte bát té délky, pokud by vás odrazovala a vřele doporučuji se do téhle knihy pustit. Teď tady mám fantasy knihu a je to kniha, která má taková rozporuplná hodnocení. Každopádně já ji naprosto miluju, mluvila jsem tady o ní v podcastu už asi taky víckrát. Každopádně pokud jsem vás ještě stále nepřesvědčila, abyste se do ní aspoň nakoukli, tak se o to pokusím znovu. Tahle ta knížka má 552 stran a vyšla v originále v roce 2019, u nás vyšla v roce 2020 v nakladatelství Argo. No a mám na mysli samozřejmě Bezhvězdné moře. Já jsem tuhle knížku poslouchala jako audioknihu, ale i v té audioverzi byla pořádně dlouhá, že jo? Samozřejmě, to jaksi je pochopitelný, a měla 18 hodin. A určitě to jako není kniha pro každého, ale pokud byste jenom trošku cítili, že by mohla být, tak bych určitě doporučila, abyste do ní nakoukli, protože já jsem objevila úplně nový svět. Je to totiž příběh spousty světů. Najdete tady světy pod světem. Ta knížka nemá nějaká výraznější pravidla nebo nějaký jako výraznější rámec. Může se tam stát naprosto cokoliv a to mě na tom asi jako fascinuje úplně nejvíc. Dlouho tam není řečeno vlastně nic jasně a pořád se to jenom zamotává a ne každý na to asi bude mít trpělivost. A ono to totiž začne dávat smysl až po docela dost dlouhé době. A těžko říct, možná bych to taky nevydržela v psané podobě, v audiu jsem se do toho naprosto zamilovala, protože navíc to načetla Dana Černá, což je moje nejoblíbenější interpretka. No ale každopádně, pokud prostě rezignujete na to, že musíte všemu rozumět a necháte se unášet tím příběhem a vším tím, kam vás může zavíst a popustíte úzdu svojí fantazii, tak si to prostě užijete, protože je to napsaný kouzelným jazykem, který má spoustu metafor. Je to próza, ale vlastně vám občas možná bude připadat stejně jako mě, že to je až trošku poezie. A prostě já jsem se do toho naprosto zamilovala. Je to příběh v příbězích a občas mi bylo líto, že ne všechny třeba ty příběhy, které tam jsou nakousnuté, byly dopovězené, ale to prostě zase je potom na vaší fantazii, můžete si to domyslet. A no, bylo to krásný. Celým tím vás provede Zachary Ezra Rowlands, což je takový panáček, který se spíš nechává unášet, než aby sám něco inicioval, ale i tak jsem ho měla ráda, protože získal se moje sympatie. Každopádně Bezvězdné moře je prostě kouzelné. Je to pro všechny milovníky pomalých vyprávění, kteří se nebojí ztrácet v bezbřehé fantazii autora. No a pokud se vám bude líbit ten styl psaní a snesete tu přemíru možností, kterou by se tenhle příběh mohl unášet, tak vás to podle mě natchne. A prostě já tu knížku miluju, no. Takže možná nejsem úplně objektivní, což asi není nikdo nikdy, ale pokud vás to trošku zaujalo, tak tomu zkuste dát šanci. Třeba si to půjčte z knihovny, pokud si nejste úplně jistí, ale potom toho třeba budete litovat tak jako já, protože já jsem to poslouchala v tom audiu a doma ji nemám a budu si ji muset doplnit. Takže moje oblíbené utrácení i za audio knihu, i za fyzickou knihu. Další kniha, kterou tady mám, je opět fantasy a tentokrát je to dokonce první díl fantasy trilogie. Vyšla v originále v roce 2013, u nás potom vyšla v roce 2016 u nakladatelství Host a je to první díl série Havraní kruhy Odinovo dítě. Tahle ta bychlička má 568 stran, druhý a třetí díl, Plíseň a síla, mají okolo 450, ale taky jsou to pořádné bychličky. A určitě stojí za to, pokud vás tahle ta trilogie doteď ještě pořád minula, se na ní podívat trošku blíž. Máme tady hlavní hrdinku Hirku, která se od ostatních dost odlišuje a to proto, že jí chybí ocas. A ve den svých 15. narozenin se dozvídá, že je Odinovo dítě bez ocasa z růda z jiného světa. Hlavní hrdinka tudíž, jak bývá často v různých takových fantasy ságách, není nějakým způsobem vyvolená, naopak spíš je vyvržená a nemá žádné zvláštní schopnosti a jediné to, co ji odlišuje od těch ostatních, je to, že jí chybí něco, co je pro všechny úplně normální. No a mě tahle ta série neskutečně bavila. Je to velice originální svět, je to kniha, kde vás bude zajímat, jak je to vybudované a všechno to tam skvěle funguje. A je to knížka, kde mi opravdu záleželo na hlavních postavách, což se taky ne vždycky povede, ale tady jsou opravdu skvěle vykreslení a je to celkově jako moc povedená. Taková docela temnější série, ale myslím si, že pokud jste fanoušky severské mytologie, které je to celou inspirované, tak se vám to bude určitě líbit. Je to opravdu propracované a nenechá vás to nedočíst tu sérii, takže pokud se bojíte bychliček, tak tady vás čekají rovnou tři, ale garantuju vám, že opravdu si je dáte všechny a nebudete toho litovat. Jediná česká bychle, kterou tady dneska zmíním, je knížka, která se sama nabízí a nejde nezmínit, protože je skvělá. A je to kniha, která vyšla v roce 2022 u Hostu a má 688 stran. Mnozí z vás už možná tuší, ano, jedná se o Bílou vodu od Kateřiny Tučkové. Nebudu to moc dlouho rozmazávat, protože si myslím, že tahle ta knížka byla v posledním roce tak strašně moc vidět, že asi všichni už víme, o čem je. Nicméně je to knížka, kterou prostě nemůžu nezmínit. Aspoň trošičku naznačím, že se teda jedná o knihu, která pojednává o osudech řádových sester za komunismu a odehrává se v Bílé vodě, kde byl klášter, kde byly vlastně odkládány řádové sestry, aby tomu režimu nepřekáželi. No a je to o postavení žen v církvi, o tom, jak se vůbec komunisti chovali k církvi, ale i no, je tam ještě daleko více dílčích témat a je to určitě knížka, která stojí za to. I když je dost temná, četla jsem na ní i spoustu kritiky, s něčím samozřejmě souhlasím, jo, je to takové překombinované místy, to do sebe až moc zapadá, asi by to tak ve skutečnosti nezapadalo, ale prostě ta kniha má určitě svoje místo a je skvělá, minimálně v tom, jaká témata přináší a jakou diskuzi vlastně vůbec třeba u nás spustila. Takže pokud jste Bílou vodu ještě nečetli a máte z ní strach, tak ho zkuste odložit a zkuste se do ní začíst. Ono bude to jako náročné, to neříkám, že ne, protože samozřejmě Kateřina Tučková používá tu svoji metodu, kde jako ten beletristický text střídá s různými dokumenty a výslechy a tak dál, takže je to opravdu jako náročné na čtení, ale je to čtení, které určitě stojí za to. Blížíme se do finále, máme tady poslední bichly, o které bych dneska chtěla mluvit. V originále tahle knížka vyšla už v roce 1996. U nás vyšla poprvé v roce 2011 u nakladatelství Tal Press, ale potom se dočkala ještě několika dalších vydání u nakladatelství Argo. A je to začátek úplně gigantické série, která je tak slavná, že pokud jste o ní neslyšeli, tak nevím, no, tak jste se asi zdržovali někde hodně v ústraní. Každopádně jedná se samozřejmě o první díl, nebo já budu mluvit teď o prvním díle, ságy Píseň ledu a ohně o Hře o truny. A já jsem o téhle knižce tady několikrát mluvila a mluvila jsem o ní většinou jako negativně v tom smyslu, že tu sérii rozhodně dočítat nebudu. Ale musím samozřejmě říct, že to je gigantické dílo, které je skvěle napsané. Jenom prostě já na něho nemám trpělivost. Každopádně ten první díl, pokud bych měla vyloženě mluvit o Hře o truny, tak to jsem si fakt užila. Tahle ta knížka je nejtlustší z těch, o kterých tady dnes mluvím, má 848 stran, no a ty další díly potom jako ještě ten počet stran navyšují. Já jsem se dostala k tomu, že jsem přečetla první tři a potom jsem to vzdala, protože to vedlo k tomu, že prostě si myslím, že to ten autor nedopíše. Nicméně ta knížka jako taková se mi moc líbila. Je opravdu jako skvěle napsaná, asi tady jako to nemusím nějak vychvalovat, já myslím, že to všichni víme, že to je opravdu gigantický dílo. Otázka je potom, jako proč to ten autor vzdal, nebo možná to nevzdal, ale aspoň to tak působí, protože to prostě je tak strašně gigantický, že nevím, jestli se to dá vůbec jako ukočírovat ještě. Každopádně ten první díl, ten byl skvělej. Bylo tam ještě na mě docela ideální počet postav, že se během, protože v té knize je vždycky vyprávění z pohledu postavy a střídají se nějak po kapitolách a v tom prvním díle ještě bylo těch postav jako ideální počet v tom, že se opravdu jako prostřídali během té knihy a objevili se tam víckrát. Pak myslím, že v tom třetím díle už některé postavy třeba mají jenom jednu kapitolu za těch 1100 stran, což už je prostě na mě málo a tam už mi to úplně jako nesedělo, ale ten první díl, ten byl fakt jako skvělej. Pokud jako náhodou vůbec nevíte, tak je to prostě epické fantasy, které se odehrává ve světě temného středověku. Jsou tam rytíři, čarodějové, draci, zlovlci, čarostromy a je to prostě boj o trůny. No, ale je to fakt jako skvělý. Takže pokud hledáte nějakou takovou epickou fantazii, nevadí vám, že se třeba nikdy nedočkáte konce, protože se autor k tomu nemá ho dopsat a chcete něco, do čeho se fakt jako ponoříte a dlouho se nevynoříte, tak Hra o trůny je podle mě ideální, protože na světě je tuším 5 dílů, takže jako je to práce podle mě pro někoho třeba i na rok, pokud byste nečetli nic jiného. A to je ideální, pokud se chcete ztratit někde v jiném světě. Jestli tady mám někoho, kdo ještě pořád věří, že to ten autor dopíše, tak mi klidně napište a přesvědčte mě o tom a já to třeba dočtu, ale zatím se jako už do toho nechystám. Každopádně ten první díl byl skvělej. No tak jo, tak to byly všechny knihy, které jsem tady dneska chtěla zmínit. Já doufám, že jsem vás aspoň maličko přesvědčila k tomu, že tlusté knihy nejsou vždycky tak strašidelné, jak se třeba na první pohled můžou zdát a že stojí za to se do těch příběhů fakt jako nořit, protože jasně, trvá nám to díl a mohli bychom za tu dobu přečíst víc knih, ale na druhou stranu, proč vlastně čteme, protože si to čtení prostě chceme užít a kdo by nechtěl zůstat dlouho v příběhu, který je skvěle napsaný? Já myslím, že každý. Tak jo, pokud máte tip na nějakou další knížku, která taky se tvářila jako strašná bychle a vůbec se vám třeba do ní na začátku nechtěla a pak jste byli strašně šťastní, že jste se do ní pustili, tak mi určitě napište na Instagram, kde mě najdete jako Lestečka slov a já ty knížky ráda nazdílím. Nebo pokud byste mi chtěli sdělit úplně něco jiného, tak klidně taky tam, napište mi tam do zprávy a já s váma budu ráda diskutovat. No a to je všechno. Doufám, že vás to bavilo a že si pustíte i další díl, který bude přečteno za duben. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.